Poslední cesta. Pohřební průvodce bral od katedrály hustě lemovanými ulicemi k nádraží. Po stranách chodníku stály školní děti, nad hlavami jim hořely plynové lampy. Z domů vlály smuteční prapory. Diváci mlčeli v zahledění do tisíců vážných tváří, jež je míjeli. To už nebyla zvědavost, co udržovalo jejich napětí, ale nečekaný pocit sounáležitosti. Stojí na chodníku, ale v duchu jdou s průvodem, jdou za rakví a jejich srdce cítí, vždyť on byl přece náš. Před olomouckým nádražím stály husté davy a čekali na poslední odjezd toho, který tak často odjížděl a přijížděl. Dnes tedy naposled. Jeho poslední cesta. Podle zvyklosti chtěli pohřební zřízenci přenést rakev do železničního vozu. Tu se k ním derou železniční zaměstnanci a staniční úředníci. My rakev odneseme. Dochází k tiché, ale živé disputaci. Spor zakončuje jeden z průvodčích vlaku. Nebere k tomu slova slavnostní, ale jdou od srdce. Koukejte se, hoši. My jsme se něco navozili, chudáka arcibiskupa, za jeho života. Byl mezi námi ve vlaku ve dne v noci. Tak po smrti si zaslouží, abychom mu při poslední jeho cestě posloužili zase my. To úterý 2. října se shromáždilo na Velehradě 35 tisíc věřících. A nemenší zástupy lidu očekávali vlak s tělesnými pozůstatky moravského arcibiskupa na nádraží v Uherském Hradišti. Když nádražní hodiny ukazovaly 17 hodin 38 minut, přivezl dělnický vlak velkého dělníka božího. Rakev vynesli z vagonu orly, postavili ji na připravený katafalk a pěvecký sbor zaspíval píseň Již úkol dokonán. Ano, dokonán v první etapě pozemského bytí. Dokonán na jedničku, a proto může začít etapa 2. s úkolem neméně důležitým. Být stálým přímluvcem svého lidu. Nad hradem Buchlovem právě zapadalo slunce, když u nádraží se třpitily na schouleném listí kaštanů kapky po dešti. Pak slunce zapadlo za obzor, zešeřilo se. Zaplály pochodně, rozkmitali večerním šerem světlo a stíny. Kde si zanotoval oblíbenou Stojanovu píseň a již celý dav zpívá Odpočiňte v pokoji po boji, věrné dušičky. Průvodce pohnul. Povoz s rakví se rozjel směrem na Velehrad. Za dušičkovou písní následovala Velehradská. Lidé zpívali se zanícením a zdálo se, že i pole kolem zpívají s nimi, jak se nápěv nesl krajem. K 7. hodině večerní došli na Velehradské nádvoří. Velké shromáždění očekávalo mrtvého mlčky. Čekali dlouho a dočkali se, aby i jejich oči se obmily slzami. Kovová rakev byla uložena do mariánské svatyně na katafalk. Čestná stráž orelské mládeže tu bude stát po celou noc a nehnutí svědci nad barokními lavicemi budou jejich společníky. Na bílém mramorovém oltáři se koří andělé pánů ve svatostánku. Jak často se tu s nimi kořil i ten, který teď sám přijímá hold svého lidu. V ukázněném dvojstupu přistupují věřící, aby přešli či poklekli u rakve a projevili tak svou úctu a lásku k předobrému pastýři duší. Z popředí chrámu zasněně hledí na tyto zástupy slunští bratři, kteří sem před tisíci lety přinesli jiskru onoho ohně, kterým hořelo srdce arcibiskupovo. Jeho oblíbení svědci. A stejně pozorně se dívá záhadnýma očima paní Čenstochovská z hedvábné korouhve daru to Poláků pro slovanský Velehrad. Jeho milovaná paní, která nemocného příborského kaplana skrze kupců v sen pozvala do své polské svatyně aby ho obdarovala zdravím. Druhého dne vyhřívalo podzimní slunko velehradské prostranství, na kterém se opět pestřily kroje, prapory a korouhve. Z věží kostela i z ostatních budov plály černé prapory. Ale ani hudba smutečným pochodem nemohla zachmuřit rozjasněnou tvář toho rána. Ovzduším vibroval nevyslovitelně krásný pocit míru a jednoty. Jako bychom to byli na slavnosti a ne na pohřbu, vyjádřil to jeden z mladých orlů, když s kamarádem upevňoval na balkoně exercičního domu velký obraz, na kterém se usmíval arcibiskup Stojan. Připadá mi zrovna jako živý a málem bych se usmíval také. A proč ne? Vždyť vlastně je živý, rozhodl se druhý šohaj pro odložení smutku. A portrét ozdobili veselou zelení lesního chvojí. V 10 hodin měla být zádušní mše svatá za přítomnosti církevních hodnostářů. Předcházela ji skromnější, ale neméně zbožně vyslechnutá bohoslužba v 8 hodin ráno v kapli Cyrilce. To Stojanova mládež z Omladiny chtěla být duchovně spojena se svým tatíčkem jen mezi sebou v důvěrnějším prostředí. Za asistence mnoha církevních hodnostářů sloužil rekviem ve velehradské bazilice prelát doktor Ledochovsky. Po této bohoslužbě opět dopravili rakev na nádvoří a ve velkém průvodu za zvuku hudby byla nesena k budově nového poutního domu. Vždyť tento dům byl splněním vřelého přání Antonína Cyrila Stojana poskytnout přístřeší všem velehradským poutníkům. Dům nese právem jeho jméno, Stojanov. Zastavili se s rakví před balkonem. Pod kovovým příkrovem leží nehybně to, co zbývá z člověka, když se převlekl do nesmrtelnosti. Ale z velkého obrazu na balkoně se arcibiskupova tvář usmívá jako živá. Je s námi. Je mrtev a přece je živ. Se slzami v očích naslouchá tisícihlavý zástup krásným slovům ocenění a loučení, které tu pronáší za sebe i za všechny poslance doktor Hruban. Sluneční paprsky stříbří okenní sklo. Vítr roztáčí zlato spadlého listí a vysoko nad střechou poutního domu poletují holuby. Nostalgie podzimu se podbízí smuteční náhradou, ale marně. To není smutek hřbitovní, čím všechny tváře zvážněly. Není to smutek bez naděje. Je to jen krásný stesk duší, kterých se dotýká závan nadzemské blaženosti. A teď už pokolikáté se rozeznívá píseň Bože, co sráčil. Ta píseň opět vede průvod zpět do baziliky. Tentokrát do kaple zvané Královské. Poslední pohřební úkon. Sarkofág přijímá rakev s mrtvým tělem k trvalému střežení. Zde bude arcibiskup očekávat své vzkříšení před ebenovým oltářem na evangelní straně. Před oltářním křížem, pod kterým truchlí sochy Matky Boží a miláčka Jana. Zazněly hymny, nejdříve národní, pak papežská. Po ukončení zpěvu ve chvíli hlubokého ticha se každý v duchu ještě loučí sám. Pak je mlčení protrženo měkkou slovenštinou, kde si vpředu, ztracena očím zástupu, drobná dívčina děkuje dobrému otecku Stojanovi za všecku slovenskou mládež a prosí pro svou milovanou zemi o jeho požehnání. Po něžném dívčím hlase zazněl mužský, také v slovenštině. Tento mluvčí se očím ztratit nemohl. Byl vysoký, štíhlý a výrazný profil nepatřil již muži mladému. Bílé vlasy byly nezvykle dlouhé, spadaly mluvčímu až na ramena a s kolárkem pod krkem stvořili celistvý rámec výrazné hlavě. Byl to slovenský kněz a politik, známý jako odpůrce tehdejší politiky Čechů. Jenže Velehrad překlenul hradby nepřátelství. I tento řečník především poctivě vyznal, že kdyby všichni byli jako Stojan, Boží království by bylo blízko. A k jeho proslovu váže svá slova další řečník, a to za bohosloveckou fakultu, za zemědělce, za vídeňské Čechy, za studenty a za moravské Slováky, které měl zemřelý do smrti rád. Dozněla prostá vroucí slova, došeptány tiché prosby. Dvěma proudy tiše odcházejí lidé z královské kaple. Jedněmi dveřmi do baziliky, druhými na nádvoří. Všichni odcházejí zahleděni do sebe, plní závažných dojmů. Cítí, že byli v prostředí v pravdě královském. Ne proto, že je v kapli pochovaný bývalý moravský markrabě, ale proto, že dnes v ní uložili duchovního vládce Moravy, vítěze království Božího, Antonína Cyrila Stojana.